Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, najprije izvodi iz onoga što možete poslušati u ovoj emisiji. Ključni moment u odmotavanju završenog klupka afere Šarić u Srbiji moglo bi biti skoro saslušanje policijskog funkcionera Branka Lazarevića, osumnjičenog za odavanje informacija narkoklanu. O tome za Radio Slobodna Evropa Božo Prelević, bivši koministar policije, kaže.
Teško da ima nešto od podataka koji prolaze kroz ministarstvo da on ne zna. Ja ne vedem da će baš onda progovori. Pa pitanje šta policija ima, šta oni imaju kao nesporan dokaz.
Nakon konačne potvrde presuda za ubistvo Ive Pukanića, njegov dugogodišnji saradnik u Nacionalu Berislav Jelinić sugeriše da ubice treba ponovo pitati za motiv, jer sada znaju da će u zatvoru biti jako dugo.
Neki od njih sigurno znaju ko su ti naručitelji. Sada se te okolnosti mijenjaju na psihološkom planu, neki od njih koji to znaju možda će moći i dogovoriti o tome.
Kako se nakon odluka o rehabilitaciji četnika u Srbiji polako prekraja istorija. Istoričar Milivoj Bešlin izložbu o Zavodu za prinudno vaspitanje omladine Dimitrija Ljotića naziva falsifikatom i očekuje izvinjenje urednika Prometeja.
Očekujem, dakle, ne samo da se izvini zbog onoga što je učinio, nego i zbog njegove izjave koja je više nego sporna, gdje on kaže treba da se čuje i druga strana. Koja je to druga strana? Fašizam.
Bosna i Hercegovina pozvala izbjegle državljane da se prijave na javni poziv za povratak i obnovu kuća. Projektom vrijednim 100 miliona eura bit će obuhvaćeno 5.500 porodica.
Strašno je puno, recimo ovih dana, ja sam dolazio ovdje već 2-3 dana, dolazio dok se porješavaju papire, pa stotine ljudi došlo.
Ima interesanata, da. Jednostavno nema gdje svi izlaza, razumijete kako je ovdje, mnogi su ostali bez posla, firme su popucale, prodale i tako, kako god da im bude na svom su, razumijete ono.
Svjetska banka od Crne Gore traži povećanje PDV-a na 19%. Čućemo reakcije ekonomista, ali i građana.
Pa to mi bilo katastrofa. Sigurno će cijene biti veće, čim je porez veće. I ovako su cijene dosta velike.
Pa to bi ugrozilo životni standard, ali ja ipak imam povjerenje u vladu, tako da mislim ipak da će oni naći neko rješenje.
Imamo i priču koja budi nadu. Anđela Đokić je jedna od tri mlade, talentovane srebreničke slikarke.
U osnovnoj školi imala sam profesoricu Jelenu koja je u meni probudila tu želju za crtanjem i ljubav prema crtanju. To je način na koji se ja opuštam, način na koji ja provodim slobodno vrijeme, način na koji ja otklanjam svoju tugu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Ko je sve iz državnih struktura kontaktirao sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića, uskoro bi trebalo da bude poznato jer je Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal o tome zatražilo službene informacije iz policije. Klupko slučaja Šarić moglo bi da počne da se odmotava i nakon prvih saslušanja osumnjičenih. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Materijal koji bi trebalo da predstavlja temeljnu osnovu za dalji postupak je 130 diskova u posjedu Uprave kriminalističke policije UKP, na kojima se nalaze snimljeni telefonski razgovori i susreti državnih funkcionera sa pripadnicima najvećeg narkoklana na Balkanu tokom 2008. i 2009. godine. Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal, uputio je direkciji policije nalog da prikupi sva potrebna obaveštenja o tom slučaju.
Zatraženo je od policije da preduzme sve kako bi se razjasnila priroda i karakter tih kontakata i komunikacija, a pre svega utvrdilo da li je tom prilikom došlo do odavanja podataka. Zahtevano je da se dostave i podaci iz zvaničnih evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova o posjetama pojedinih osumnjičenih pripadnika organizovane kriminalne grupe određenim državnim funkcionerima.
Materijal o susretima i razgovorima Rodoljuba Radulovića, jednog od ključnih ljudi Šarićeve grupe zvanog Miša Banana, koji je prikupljen tajnim snimanjem, svojevremeno su sudu dostavile Bezbednosno-informativna agencija i UKP, a ono što će policija sada morati da utvrdi je da li je nakon tih komunikacija došlo do promjene ponašanja kriminalaca, da li su promijenili telefonske kartice ili koristili novi žargon i šifrovane izraze, odnosno jednom rečju, da li su tada bili obavešteni da su pod nadzorom državnih službi. Nakon što je premijer Ivica Dačić saopštio da se kao ministar policije u bivšoj vladi svojevremeno sastajao sa Rodoljubom Radulovićem, ali da nije znao da se radi o kriminalcu, ostalo je pitanje koja je bila tema njihovih razgovora. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li ima saznanja o čemu su razgovarali Dačić i Radulović, koordinator službi bezbednosti i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da nešto od toga zna, ali da je sada na potezu tužilaštvo.
Ako me pitate da li imam određena saznanja, nedovoljna su ali određena saznanja, da. A šta se pojavilo, ja ne želim da govorim šta je istinito, a šta nije istinito. Stvarno nisam u stanju da komentarišem šta objavljuju pojedini mediji. Ja sam već razgovarao sa Ivicom Dačićem više puta, ako ste. Ja nisam tužilac. Ako me pitate da li tužilac ima pravo da pozove Aleksandra Vučića da ga pita bilo šta ili bilo koga drugog, tužilac ima pravo. Da li je to posao tužioca, da li tužilac to želi, pitanje za tužioca. Tužioca u tome niko neće sprečavati. Niko. To je stvar koju vam garantujem. Niko iz političkih krugova. Niti mu naređivati pak da to uradi.
Prema najavama iz tužilaštva, prvi na listi funkcionera koji bi trebalo da budu saslušani mogao bi da se nađe Branko Lazarević, šef kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića u vreme prošle vlade, za kog se navodi da je imao interesantne veze sa ljudima iz grupe Darka Šarića. Božo Prelević, nekadašnji koministar policije, rekao je za naš program da bi Branko Lazarević u istrazi mogao da kaže mnogo, ali da ipak sumnja da će se to dogoditi.
Šef kabineta svakog ministra je u suštini glavni operativac. Teško da ima nešto od podataka koji prolaze kroz ministarstvo da on ne zna. Šef kabineta bi trebao da bude alfa i omega tog ministarstva. Mislim da sve što on uradi je opet vezano za prethodnu odnos onog koga je postavio. I ja pretpostavljam će on reći samo ono što se inače zna. Sve što progovorio, tužio bi prvo sebe, pa sve ostao. Dakle, ja ne verujem da će baš onda progovorio. Ja ne verujem u tu opciju, a pitanje šta policija ima. Šta oni imaju kao nesporan dokaz.
Branko Lazarević, koji je smenjen sa funkcije u MUP-u 2010. nakon što je u medijima povezivan sa ljudima iz Šarićeve grupe, demantovao je veze sa kriminalcima. Kada su u javnosti isplivale nove informacije o vezama državnih funkcionera sa narkoklanom, skoro da je u drugi plan palo obećanje vlasti da će uskoro biti uhapšen vođa kartela Darko Šarić. Aleksandar Vučić tvrdi da nije neobično da se takve informacije iznose u javnost.
Gospodin Šarić mora da zna jednu stvar. On će u ovoj zemlji imati fer, pošteno, pravično suđenje u skladu sa zakonima Srbije. Ali razgovora sa bilo kojim političkim činiocima, dogovora, pravljenja dilova, izbjegavanja suočavanja sa pravdom ne može i neće biti.
Nakon svog prljavog veša za koji se saznalo, javnost očekuje da se rasvetli ova afera, ali Filip Švarm, novinar nedeljnika Vreme, ne veruje da će to u potpunosti biti moguće, posle svih političkih optužbi koje naviru iz dana u dan.
Ja mislim da će ova afera imati taj svoj jedan pravosudni dio, da će imati jedan politički dio, a da će taj pravosudni politički dio biti izuzetno blisko povezan. Dakle, nikad nećemo saznati sve do kraja, ali bar neke od ovih stvari kojima se sad govore, o njima će se još govoriti, vjerovatno će biti nekih postupaka, da li će oni biti izvedeni do kraja, neki hoće, ali ne svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Vrhovni sud Hrvatske donio je pravosnažnu i konačnu presudu za ubistvo novinskog izdavača Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića oktobra 2008. godine u Zagrebu. Šestorica učesnika u atentatu dobili su od 16 do 40 godina zatvora. Branitelj jednog od osuđenih, Slobodana Đurovića, najavljuje ustavnu tužbu. Više detalja Enis Zebić.
Današnjom pravomoćnom trećestupanjskom presudom Vrhovnog suda Hrvatske šestorica ubojica izdavača tjednika Nacional Ive Pukanića i njegovog suradnika Nike Franjića osuđeni su na ukupno 163 godine zatvora. Željko Milovanović osuđen je na 40 godina kao izravni počinitelj jer je dokazano da je upravo on 23. listopada 2008. podmetnuo eksplozivnu napravu dvorište Nacionala od koje su poginuli Pukanić i Franjić. Robert Matanić je kao organizator atentata osuđen na 35 godina zatvora, a Bojan Gudurić kao sudionik na 30 godina zatvora. Slobodanu Đuroviću je današnjom trećestupanjskom presudom kazna smanjena smanjena za 2 godine, pa je pravomoćno osuđena 23 godine zatvora. Njega se tereti da je bio veza između ubojice i srpskog mafijaškog bosa Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji je navodno za ubojstvo platio 1,5 milijun eura, zbog čega mu se sudi u Beogradu. Luka Matanić i Amir Malafani su kao sudionici atentata osuđeni na 16 godina zatvora. Svi se nalaze u zatvoru. Dugogodišnji bliski Pukanićev suradnik u Nacionalu, a sada novinar i urednik u tjedniku Aktual, Berislav Jelinić, u izjavi za Naš radio pozdravlja donošenje pravomoćne presude.
Meni je drago što je taj sudski postupak završio. Drago mi je što su krivci kažnjeni, bar onaj dio krivaca koji su uspjeli biti pronađeni i procesuirani. Drago mi je da je završila ta trakavica neprimjerenih komentara sa strane odvjetničkih timova pojedinih optuženika i oni se sada mogu ono prepustiti pravosudnom sustavu, dakle izdržavati kaznu za to nedjelo koje su počinili.
Suđenje nije otkrilo motiv ubojstva, osim što je jasno rečeno da je Pukanić stradao zbog svog novinarskog rada. Međutim, prisutne su teorije zavjere, od one da iza svega stoji kralj duhanske mafije Stanko Subotić-Cane, do one da je Pukanić žrtva hrvatsko-srpsko-crnogorske državno-političko-policijsko-obavještajne urote, što cijelo vrijeme na suđenju u Beogradu tvrdi Jocić zvani Amsterdam. Međutim, dokaza ni za jednu od tih teorija nema, pa Jelinić sugerira da se za motiv iznova upita Pukanićeve ubojice, koji sada znaju da će u zatvoru provesti jako mnogo vremena.
Neki od njih sigurno znaju ko su ti naručitelji. Sada se te okolnosti mijenjaju na psihološkom planu, neki od njih koji to znaju možda će moći i dogovoriti o tome.
Dugogodišnji novinar i urednik i vlasnik tjednika Nacional Ivo Pukanić ubijen je podmetnutom eksplozivnom napravom u dvorištu Nacionala u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici 23. listopada 2008. Odvjetnik osuđenog Slobodana Đurovića Rajko Mlinarić najavljuje da će se obratiti Ustavnom sudu Hrvatske. Iako je Đurović u današnjom trećestupanjskom i konačnom presudom kazna smanjena sa 25 na 23 godine zatvora, Mlinarić kaže kako Vrhovni sud Hrvatske u postupku nije poštivao zakonitost, objektivnost i jednakost strana u postupku.
Pravni put ide prema Ustavnom sudu kojem ćemo skrenuti pažnju ustavnom tužbom na sve povrede ljudskih prava koje su se u postupku dogodile s očekivanjem da Ustavni sud prepozna te povrede ustavnih prava i da zapravo ukine presudu Vrhovnog suda i vrati na ponovni postupak.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U Novosadskoj galeriji izdavačke kuće Prometej otvorena je izložba koja Zavod za prinudno vaspitanje omladine u Smederevskoj Palanci Dimitrija Ljotića, koji je tokom Drugog svjetskog rata bio saradnik okupatora, predstavlja kao obrazovnu ustanovu. Antifašistička akcija Novog Sada ukazuje da je to zapravo bio logor, a izložbu nazvanu Ni koleđ, ni tamnica, vaspitni zavod u Smederevskoj Palanci ocjenjuje kao pokušaj aboliranja kvislinškog režima Milana Nedića i fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića. Priču u cjelini ima Norbert Šinković.
Spornu izložbu je organizovao Istorijski arhiv Smederevske Palanke u saradnji sa izdavačkom kućom Prometej. Kroz Zavod za prinudno vaspitanje tokom 2 godine postojanja je prošlo više od 1000 omladinaca sa područja čitave Srbije. Ovaj logor zvali su Mala Banjica i to je bilo mesto patnje i silom nametane nacističke indoktrinacije mladih. Ova izložba o tom mučilištu govori kao o pozitivnoj obrazovnoj instituciji. Izložba predstavlja jednu od najotvorenijih nacističkih provokacija u Novom Sadu, stoji u saopštenju antifašističke organizacije Novog Sada. Istoričar Milivoj Bešlin izložbu vidi kao istorijski falsifikat i još jedan pokušaj istorijskog revizionizma.
Reč je o logoru koji je bio otvoren i radio pod kontrolom pripadnika kvislinške fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića, odnosno po naredbi, otvorene po naredbi samog Ljotića, i radio je dakle oko dve godine u vrijeme okupacije Srbije od 42. do 44. godine. U njemu su držani zatvoreni mladi ljudi, antifašisti, nad kojima je pokušana da bude vršena indoktrinacija u smislu fašističke ideologije, dakle da se oni od antifašista i levičara modifikuju u fašiste. Oni koji ne bi prihvatili fašizam bili su izlagani surovoj torturi, represiji, a za pokušaj bekstva oni su bivali deportovani zajedno sa svojim porodicama u banjički logor gdje su bili streljani. Ovo je još jedan od primjera istorijskog revizionizma koji je u Srbiji dobio pravo legitimacije. Ovo je na neki način, možemo slobodno reći, normalizovanje fašizma i zbog toga je ova pojava užasno, užasno opasna. Ona je samo jedna u nizu ilustracija i manifestacija istorijskog revizionizma koji u Srbiji traje već jako dugo.
Glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Prometej Zoran Kolundžija kaže da je hteo da da mogućnost da se ponudi jedan drugačiji pogled na ovu instituciju.
Ova izložba je apsolutno sastavljena sva od dokumentarnog materijala. Znači samo originali kucanih pisama i fotografije. Nikakvog nema sa strane onoga koji pravi izložbu, namjera je da nekoga prikaže boljim i lošijim. Tu se iz toga može zaključiti da je bilo i teških i lepih trenutaka onima koji su bili smešteni u tom zavodu. I ono što je možda najvažnije po klasifikaciji i odnosa naše države, to i dalje spada u prosvetu. Izložba je bila sa sličnim eksponatima pre nekoliko godina u Pedagoškom muzeju Srbije i pedagozi se bave tim zavodom.
Istoričar Milivoj Bešlin smatra da izvinjenje treba tražiti pre svega za takvu izjavu.
Očekujem, ne samo da se izvini zbog onoga što je učinio, nego i zbog njegove izjave koja je više nego sporna, gde on kaže treba da se čuje i druga strana. Koja je to druga strana? Fašizam.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da su ovakvi pokušaji revizije prošlosti opasne i samo stvaraju konfuziju kod novih generacija.
Ono što je posebno opasno jeste to što smo mi nekako poslednjih godina iz stanja poricanja prešli u to stanje revizionizma koje se jednostavno nastavlja i nastavlja. I ono što je posebno zabrinjavajuće jeste što često dolazi od državnih institucija, ne ovaj put, ali često. Tako da mislim da to može bude jedna velika opasnost za društvo iz razloga što se nekako izjednačavaju antifašistički i fašistički pokret, a povrh svega mislim da je to posebno opasno za buduće generacije koje svakako nemaju mnogo informacija o tome što se desilo. Već dugo imamo to stanje revizionizma i da su građani jednostavno zbunjeni, da oni ne prepoznaju, odnosno da jednostavno nisu prepoznali bitnost suprotstavljanja tako nečemu.
Spornu izložbu osudili su i članovi Saveza antifašista Srbije, Liga socijaldemokrata Vojvodine, kao i Društvo za istinu o NOB i Jugoslaviji. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković.
Usred života.
Bosna i Hercegovina pozvala je izbjegle državljane da se prijave na javni poziv za povratak i obnovu kuća. Projektom vrijednim 100 miliona eura bit će obuhvaćeno 5400 porodica, a svakoj će pripasti po 25.000 eura. Riječ je o pozivu za povratak i obnovu porušenih kuća, za što su sredstva obezbijeđena još prošlog aprila na donatorskoj konferenciji u Sarajevu. Zbog ogromnog interesa, rok do kada su trebale biti podnijete prijave 7. februar produžen. Procjenjuje se da osigurana sredstva mogu riješiti tek 10% onoga što je problem povratka s kojim se suočava Bosna i Hercegovina. Tina Jelindizar ima priču u cjelini.
Gotovo cijeli dan Ivo Soldo i Dragan Šipka proveli su u redu za predaju dokumenata za povratak u Bosnu i Hercegovinu. Jedan u uredu u Slavonskom Brodu, drugi u kancelariji humanitarnog centra u Novom Sadu. Iako se ne poznaju, njihove želje su iste. Vratiti se u obnovljeni dom i pokušati ostvariti egzistenciju. Ivo u Derventi, Dragan u Bosanskom Petrovcu.
Ima interesu, pa evo strašno je puno, recimo ovih dana, ja sam dolazio ovdje već 2-3 dana, dolazio dok se rješavaju papire, pa stotine ljudi je došlo.
Ima interesanata, da. Jednostavno nema i više izlaza, razumijete kako je ovdje, mnogi su ostali bez posla, firme su popucale, prodale i tako, kako god da im bude na svom su, razumijete ono.
Naši sagovornici i ranije su aplicirali za projekte povratka i obnove u ratu porušenih kuća, no donatorska sredstva su i do sada zaobilazila. Dok se Ivo nada da će uz obrađivanje zemlje moći zadržati posao, Dragan se planira posvetiti stočarstvu.
Sada bi otišao tamo, znači imao bi koliko toliko neku sigurnost i na neki prijatelja koji su savjetnici, inženjeri, rade sa ovcama i tako to, razumijete?
Kako bi rekao, nije im daleko. Slavonski Brod, to mi je svega 40 km kuće od kuće, a normalno ima veliko imanje, pošto ima preko 100 duboma zemlje i svu tu imovinu i normalno bi se želio vratiti da tu držim.
Na javni poziv koji su državne i entitetske institucije Bosne i Hercegovine uputile svojim državljanima koji žive u Hrvatskoj i Srbiji, a žele da se vrate u domovinu, pristiglo je na hiljade aplikacija, zbog čega će zvanični rok do 7. februara sasvim sigurno biti prolongiran. Riječ je o pozivu za povratak i obnovu porušenih kuća, za što su sredstva osigurana prošlog aprila na donatorskoj konferenciji u Sarajevu. Za Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu tada je osigurano ukupno 500 miliona. Za Bosnu i Hercegovinu 100 miliona eura. Tim sredstvima, kako naglašava Nermina Džepergani-Begović iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, bit će obuhvaćeno 5400 porodica.
To znači od tih 5400 korisnika, 1800 su povratnici iz Hrvatske, tako je planirano. 600 planiramo na osnovu naših pokazatelja, znači interesa i oni koji se ranije prijavljivali ministarstvu u Srbiji, a vraćaju se uglavnom na područje Federacije u Bosni i Hercegovini. U program je nadalje uključeno 600 izbjeglih osoba iz Hrvatske. Ova razlika od narednih 2400 korisnika su u stvari interno raseljene osobe.
U posebnoj klauzulu navodi se kako aplikant ne smije posjedovati imovinu u zemlji s kojoj aplicira, što može predstavljati problem u slučaju povratka Hrvata u Bosnu i Hercegovinu, kaže Mirko Filipović iz Udruge Hrvata povratnika u Posavinu Fenix.
Ljudi su odmah navalili, dolazili su, počeli predavati, onda smo mi otkrili da oni imaju na natječaju jednu posebnu klauzulu koja nema ni u jednom drugom natječaju. To je da se traži da ne smije se imati nikakve imovine ni u Bosni ni u Hrvatskoj. A dakle, mi smo pisali pismo zašto je to sad stavljeno u to, jer oni raspisuju natječaj nakon 20 godina što su ljudi otišli, pa nisu mogli živjeti na grani, negdje su morali nešto privrijediti i šta ja znam. Tek u tom odgovoru oni naznačili da je ovaj natječaj specificiran samo za one koji su živjeli u kolektivnim centrima ili su u izrazito nepovoljnoj situaciji kao podstana ili šta ja znam.
Filipović odbacio je navode kako interesa za povratkom nema, dok na pisanje pojedinih medija kako obnovljene hrvatske kuće u Posavini zjape prazne odgovara.
Kad vi naiđete kroz jedno selo i vidite 5 kuća popravljene u kojoj neko živi, ćete reći pa to ljudi tako. Međutim, ako je tu bilo 2000 kuća, a vi ste vidjeli 5, vama je to dovoljno za informaciju, međutim to nije nikakva informacija.
Sa 100 miliona eura donatorskih sredstava Bosna i Hercegovina bi mogla riješiti svega 10% ukupnog problema s kojim se suočava kada je u pitanju projekat povratka. Mirkunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije, također naglašava.
Imamo jako veliki broj ljudi, kao nazivaju se po zakonu raseljene osobe, koje žele i kojima bi trebalo da se uradi krov nad glavom, međutim one se ne nalaze u ovom programu, nego je ovo program dakle regionalni, gdje ćemo ljude, recimo konkretno vratu, dolinu Neretve, iz Novog Sada, iz Beograda, koji će preuzeti svoju imovinu i najvjerovatnije da se neće vratiti.
Potrebna financijska sredstva za provedbu plana suštinskog okončanja procesa povratka procijenjena su na 1 milijardu i 100 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
Ukoliko se medijske informacije pokažu kao tačne, Svjetska banka će od Crne Gore tražiti povećanje poreza na dodatu vrijednost sa 17 na 19%. Povećanje PDV-a nije planirano budžetom, ali vlada nikad nije kategorički odbacila mogućnost da preduzme i takvu mjeru koja, iako još u formi nagovještaja, već izaziva salvu negativnih reakcija. Esad Krcić.
Da li će vlada Crne Gore zarad povećanja budžetskih prihoda posegnuti i za povećanjem poreza na dodatu vrijednost, znači se veoma brzo. Prvi su reagovali sindikalci zbog činjenice da bi povećanje PDV-a dodatno ugrozilo već sasvim nizak životni standard građana, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković.
Smatramo da ako treba preduzeti određene mjere, da te mjere trebaju da idu na teret bogatije sloje ovog društva i na teret poreza na dobit kojeg treba svakako povećati.
U Uniji poslodavaca kažu da bi prije izjašnjenja o ovoj mjeri trebalo analizirati efekte. Potpredsjednik Unije Budimir Rajičković kaže da je pravo mjesto za razgovor na tu temu socijalni savjet.
Socijalni partneri, odnosno vlada, Unija poslodavaca i sindikat moraju sjesti i definisati neka kretanja, pa kada je čak i ta stvar u pitanju, jer koliko je stvarna potreba budžeta, onda jednostavno nijedan porez generalno ne pozdravljamo, ali morat ćemo da se složimo svi oko nekih stvari koje su neminovne.
Povećanje poreza na dodatu vrijednost predstavlja logičan nastavak niza poteza kojim vlada zahvata od građana. Počelo je ljetošnjim uvođenjem taksi od po 1 eura mjesečno na svaki strujomjer, mobilni telefon i resiver za kablovsku televiziju, a nastavilo se nedavnim uvođenjem kriznog poreza, odnosno povećanjem poreza na dohodak građana. Po nezvaničnim informacijama Dnevnika vijesti, delegacija Svjetske banke će krajem februara sugerisati vladi povećanje PDV-a sa 17 na 19%, što je kao mogućnost vlada ranije energično odbacivala. Međutim, kako je budžetski deficit rastao, tako se smanjivao i vladin otpor, pa se već mjesecima govori kako povećanje PDV-a nije planiran, ali se ta varijanta ne isključuje, naročito od prošlogodišnjih preporuka Centralne banke na čijem je čelu tada bio sadašnji ministar financija Radoje Žugić, koji je to tada označio kao krajnju mjeru. Pošto je ova mjera prošle godine primijenjena u Srbiji, profesor ekonomije na Evropskom univerzitetu u Beogradu Miroslava Prokopijevića smo pitali da li je povećanje PDV-a dobra mjera.
Svakako nije dobra mjera, zato što ako ćete da birate gdje će sredstva da budu u privatnim rukama ili kod države, bolje uvijek da budu u privatnim rukama jer ste efikasnije, a povećanje PDV-a dovodi do povećanja sredstava u rukama države. To sam govorio i kad je ovdje podizano, pa se kaže dižemo 6 mjeseci da ovo nekako saniramo, da smanjimo državne izdatke i onda ga vraćamo. Ali vjerojatno su ovi koji donose takvu odluku pritisnuti nedostatkom sredstava u budžetu.
I sama crnogorska vlada već godinama odolijeva sugestijama Međunarodnog monetarnog fonda, što je bilo moguće jer se od MMF-a novac nije ni pozemljivao, već se radije pribjegavalo skupom zaduživanju na međunarodnom tržištu kapitala, pa čak i kod komercijalnih banaka. Sada se sugestijama pridružuje i Svjetska banka, koja prema nezvaničnim informacijama u tome vidi obezbjeđenje sopstvenog kapitala, odnosno novca kojim je kreditirala vladu Crne Gore. Da li se preporuke MMF-a i Svjetske banke moraju bespogovorno slušati? Profesor Miroslav Prokopijević.
Manje Svjetska banka, ali više MMF, takvu stvar ne traže zato što vole više poreze, nego prosto vam konstatuju da imate manjak prihoda i da imate veliki budžetski deficit i onda je to jedan od savjeta. Ne morate to da prihvatite, možete da idete drugom linijom da skrešete izdatke.
Šta misle o mogućnosti povećanja PDV-a i poskupljenjima koja bi vjerovatno uslijedila, pitali smo građane Podgorice.
A to bi bilo katastrofa. Sigurno će cijene biti veće, čim je porez veći. I ovako su cijene dosta velike za ove plate. Gorije će biti, nema kupovne moći, nema ništa.
Pa to bi ugrozilo životni standard, ali ja ipak imam povjerenje u vladu, tako da mislim ipak da će oni naći neko rješenje malo blaže.
Ne možemo ništa, Bogom i kad neće sirotinja da skoči na ulicu.
Meni je jasno zašto povećavaju, vjerojatno zbog ove krize koja je zahvatila cijeli svijet, cijelu Europu, ali mislim da to nije rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, shvatam i razumijem.
Za kraj smo vam pripremili priču o tri učenice iz Srebrenice kojima je hobi slikarstvo. Svoje umijeće dopunile su kroz nekoliko radionica i likovnih kolonija organizovanih u ovom gradiću. Osvajale su i brojna priznanja na opštinskim i državnim konkursima. Sadik Salimović zabilježio je.
Slikarstvo u Srebrenici nije bila eksploatisana tema, ali je sada u modi. Sastala je generacija mladih slikara koji svojim djelima oduševljavaju svakog ko vidi njihova djela. Anđela Đokić je osvojila prvo mjesto na konkursu Eufora.
Sem što poklanjam vrlo rado svoje radove, ja sam ih i slala na određena takmičenja za koje sam naravno čula i koja su dolazila na adresu naše škole. Slala sam par radova na takmičenja tipa tradicionalna nošnja ili slično, no nisam imala nekih uspjeha, ali na Euforovom takmičenju prije godinu dana osvojila sam prvu nagradu na temu moje evropske komšije. To je bilo jako značajno u mom životu, jer prva nagrada na nivou države je nešto što ne osvajate svaki dan.
Sandra Vasić najradije crta portrete i to radi do perfekcije. Crteže radi po narudžbi i prodaje ih.
To su obično crteži naručeni, na primjer za rođendan, neke proslave, to jeste kao pokloni i dosta radova sam prodala. Imala sam svoju profesoricu, nastavnicu u osnovnoj školi koja je znala da crta, a ostalo ne znam nikoga ko crta, neću da kažem bolje od mene, ali mislim kao ja. Ovako što ja volim.
Nikolina Milovanović se od malena druži sa kistom i bojama. Zbog nedostatka novca slika na običnom papiru i najjeftinijim bojama. No, iako je još osnovac, njene slike su prava umjetnička djela. Za neke je dobijala i nagrade.
Crtala sam za konkurs u Ohridu, za različite konkurse ovdje u Bosni i Hercegovini, što je za NATO. Uradila sam za različite vjerske praznike, tu sam osvajala i novčane nagrade.
Anđela kaže da joj slikanje predstavlja pravo zadovoljstvo.
U osnovnoj školi imala sam profesoricu Jelenu koja je u meni probudila tu želju za crtanjem i ljubav prema crtanju. To je način na koji se ja opuštam, način na koji ja provodim slobodno vrijeme, način na koji ja otklanjam svoju tugu i taj period dok je ona bila moja profesorica, ja sam zaista mnogo crtala. bukvalno svaki vikend je bio proveden u crtanju. Ti crteži za mene nisu imali neku posebnu važnost u smislu da ih čuvam. Dijelila sam ih i sad ih dijelim.
Kaže se da se neko rodi za talenat za nešto. U slikarstvu, međutim, to nije pravilo. Da bi se došlo do pravog dijela, upornost je važnija, kažu Nikolina i Sandra.
Ljudi kažu da je za sve bitan talenat, ali u likovnoj umjetnosti 99% je rad, a samo 1% je talenat. Ja kroz likovnu sekciju savršavam svoj rad i tako napredujem.
Poruka mladima koji žele da se bave onim čime se ja bavim je u tome da je oko 90% potreban trud da se ovo nacrta, samo 10% je talenat.
Najbolji radovi izloženi su po školskim hodnicima. Nije isključeno da će se neke od slika koje urade Anđela, Sandra i Nikolina nekad naći i u svjetski poznatim likovnim galerijama. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dodajmo da se i priča i video zapis o tri mlade slikarke srebreničanke nalazi i na web stranici Radija Slobodna Evropa. U dokumentima dana za 6. februar toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Do slušanja.